La quaran de aprilo, do giuste hodiau, ni solenas la laŭvican trevenon, kiu ligas nin kun la komenco de la esperantlingvaj elsendoj en la Pola Radio. Pasas kvindek ok jaroj, kaj tiuokaze ni salutas ĉiujn niajn eksajn kolegojn kaj nunajn kolegojn, kiuj kunlaboras kun ni aŭ alportis gravan kontribuon al la historio de la Esperanto-radiofonio. Hodiaŭ tamen estas ankaŭ la naskiĝdatreveno de unu el la plej junaj membroj de la redakcio, Matej Jaskot. Mi kore gratulas al vi kaj uzas la okazon por demandi, kiel ĉio ĉi komenciĝis, kiel komenciĝis via aventuro kun Esperanto kaj poste kun la Esperanto-radiofonio, kiu konsistigas ne malgrandan parton de via vivo.
Dankon, Barbara, pro la gratuloj, kaj fakte oni povas krei di je la magio de la ciferoj, de la datoj, a oni povas tute ne credi, sed mi pensas ke ne estas hazardo, ke ankaŭ mi, same kiel la Esperanto-redakcio de Pola Radio, naskiĝis la 4 de aprilo, kvankam iom pli poste la 59 jaro, kiel mi iĝis esperantisto, kaj kiel ĉio ĉi komenciĝis. Do, mi komencis interesiĝi pri Esperanto en la 96 jaro, de la pasinta jam jarcento. En la 1997 jaro mi havis la unuan esperantan sperton, ĉar mi vojaĝis al Brazilo, al mia kara Esperanto-Brazila familio Ferreira da Silva, kiu gastigis min dum 3 semajnoj, kaj fakte en februaro de la 1997 jaro mi parolis 3 semajnojn Esperante.
Tio signifas, ke vi jam estis esperantisto.
Jes, estis la komenco de la interreto, pro tio ke mia patro estas inĝeniero, la interreto alvenis ege frue al nia hejmo, kaj mi konektiĝis al la reto, kaj havante 16 jarojn, kaj poste estante 16 jarulo, mi multon ĉerpis el la interreto, kaj faris interretajn kursojn. Poste mi komencis frekventi la Varsovian Esperanto-klubon, kaj tie mi renkontiĝis kun multaj esperantistoj, interalie kun sinjoro Michalski, kiu tre kore bonvenigis min. Mi en tiu ĉi unua periodo fakte multon ĉerpis, pro tio ke mi finfine vidis vivantan Esperanto-lingvon, kaj mi povis aŭdi aliajn esperantistojn kaj paroli pri ĉiutaga vivo en la internacia lingvo.
Sed kiam mi kontaktis vin, bedaŭrinde ne tuj fariĝis ebla la kontakto.
Ne, vi ĝuste trafis la periodon, kiam mi forestis. Mi tiu ĉi periode estis en Barcelono kadre de la studenta interŝanĝo Erasmus.
Jam kiel studento
pri la hispana lingvo, kaj fakte mi revenis en februaro de la 2005 jaro al Varsovio.
Kaj verŝajne tuj poste komenciĝis nia, ni diru, profesia kontakto.
Jes, vi kontaktis min kiel tre ĝentila, sed tamen iomete timiga sinjorino, kiu invitis min kunlabori en ege profesia medio, nome en la Pola Radio, pri kiu mi ĉiam revis, ni diru, ĉar mi komencis aŭskulti la elsendojn de la Esperanto-redakcio de Pola Radio jam, mi pensas, en 90 aŭ 99 jaro, ankoraŭ pere de tiu ĉi tempe de la mallongaj ondoj.
Sed neniam vi skribis al la redakcio tiam?
Neniam mi skribis, al kompreneble mi havis kompleksojn pro tio, ke mi malbone skribos en Esperanto, ke mi malbone vortumos miajn pensojn en Esperanto. Kaj estis por mi ŝoko kaj ankaŭ granda plezuro, eble vi memoras tiun ĉi momentojn, kiel mi, kiel nu, 20 iom jaraĝa knabo, alvenis al la redakcio, ĉio estis nova por mi, kaj mi finfine vidis, ke kun Esperanto, kiu estis mia hobio, oni povas fari seriozajn, gravajn aferojn. Ĝis tiu ĉi tempo mi traktis Esperanton kiel hobion, kaj eĉ ne supozis, ke ĝi povas esti uzata kiel aliaj naturaj lingvosistemoj, kiel aliaj normalaj naturaj lingvoj, por prezenti novaĵojn, por priskribi Pollandon, por comuniki kun homoj same kiel en la angla, en la hispana, en la itala. Kaj tio estis por mi granda malkovraĵo.
Tio estis tre bela periodo, ĉar pli malpli samtempe en la redakcio eklaboris Gabi Koŝarska, kaj tio estis iu ankaŭ tre bela, mi dirus, koincido, ĉar li ambaŭ kapablis krei programojn, kiujn ege ŝatis niaj aŭskultantoj, jen pri la muziko, jen pri la vivo de polaj gejunuloj. Li kunlaboris ne sole en la redakcio pri la redaktado de la tekstoj, pri la prezentado de ili, sed ankaŭ vi kun ni raportis el la universalaj kongresoj. Kiujn universalajn kongresojn kiel raportisto vi memoras?
Unue ni devas mencii la congreson de la 2006 jaro en Florenzo en Italio. Tiu ci estis mia unua sperto, kiam vi gvidis min kia maniere estas organizata la Universala Congresa, kvankam mi antaŭe partoprenis gin, sed ne el la flanko de raportisto, ne el la flanko de esperantisto, kiu volas komuniki, informi al la aliaj aŭskultantoj, kio okazas ĉiutage. Kaj fakte estis tute alia sperto, ĉar en la Universala Kongreso vi devas esti ĉie, raporti pri ĉio, kaj vi vivas la etoson multoble pli ol, mi pensas.
Mesa partoprenanto.
Jes, kompreneble, ĉu ne? Do, tiu ĉi estis la unua bapto, ni diru, ĉu ne, en tiu ĉi laboro. Poste mi vojaĝis kun vi ankaŭ al Rotterdamo en la 2000 jaro. Mi estis en Bialistoko en 2009 jaro, kaj mi memoras, kiam ni havis tiun ĉi budon, kaj mi en la toĉemizo de la Pola Radio parolis kun esperantistoj dum la movada foiro. Estas belegaj memoroj, ĉar tio estas por mi unu el la plej gravaj por mi persone kongresoj. Kaj poste estis granda paŭzo, kiu ligiĝas ankaŭ kun mia estado en Granado pro profesiaj kialoj, kiam mi instruis la polan lingvon en la hispana urbo Granado. La lasta Universala Kongreso, kiun mi partoprenis, estis tiu ĉi en Bonaero en la 2014 jaro.
Ni ne forgesas pri la Nitra Universala Kongreso kaj nia komuna raportado. Vi denove vigle kunlaboras kun la redakcio, ni renkontiĝas en nia reala studio. Kiamaniere post tiom da kunlaborado, kiam vi fakte elektis tute alian vivkarieron ligitan kun la hispana lingvo, vi rigardas vian partoprenon en Esperanto redakcio de Pola Radio, non Pola Retradio.
Pli lertaj en la arto de matematiko ge aŭskultantoj tuj povos kalkuli, kiom da jaroj mi havas, se mi diros, ke la kunlaborado kun la redakcio markis preskaŭ unu trionon aŭ pli ol unu trionon de mia vivo. Mi pensas, ke pro tio che mi estas lingvisto, kaj ankaŭ esperantisto, la sperto kunlabori kun la Esperanto redakcio de Pola Radio estas nesubtaksebla. Ĝi donis al mi multe da informoj pri la sistemo de la lingvo mem. Miaj geamikoj, kiuj ne estas lingvistoj, fojfoje ŝercas pri tio, ke ni lingvistoj analizas la lingvon kaj la komunikadon en alia flanko. Nu, eble tio veras, ĉar ni rigardas la sistemon kaj vidas, kiaj novaj vortoj aperas, kiaj novaj vortumoj, kiamaniere evoluas la lingvo. Kaj ĝuste ĉiutaga laboro en la Esperanto-redakcio, ĉiutaga laboro kun la lingvo, la sperto senti vivan lingvon, ne nur skriban, sed tiun ĉi vivan parolan lingvon, giuste, estis ege riĉiga sperto por mi. Same en mia nivelo de lingvisto, kiel ankaŭ en la nivelo de homa komunikado simple, ĉu ne, kiamaniere vortumi informojn kaj transdoni informojn al personoj. Kaj nun, Barbara, tio estas parto de mia vivo.
Koran dankon, kaj giuste tio estas io por mi ege grava. Koran dankon, Magic, pro via fideleco, pro via kunlaboro, pro la ricigo de nia laboro en la Pola Radio, Pola Retradio.
Koran dankon, Barbara, pro tio, ke vi malfermis al mi pordoin al nova perceptado de la lingvo, aina lingvo, char Esperanto estas lingva laboratorio, mi pensas. Kaj neniam la bona etoso lasis nin, lasis nian redakcion, kaj mi pensas, ke tiu ĉi bona etoso estas unu el la faktoroj, kiuj kontribuis al profesia, lerta kaj kvalita kunlaboro dum la jaro.
Koran dankon, Maciek.